Поўная павага да права на рэлігійную свабоду становіцца гарантыяй грамадскага міру і базавым крытэрыям для ацэнкі таго, наколькі паважаюцца іншыя правы чалавека, адзначыў кардынал П'етра Паралін, дзяржсакратар яго святасці папы, у прамове да польскіх палітыкаў, прадстаўнікоў дыпламатычнага корпуса і касцёльных уладаў. Пурпурат прыняў удзел у шэрагу мерапрыемстваў у Варшаве з нагоды 25-годдзя ўстанаўлення дыпламатычных адносінаў паміж апостальскай сталіцай і Рэспублікай Польшча і пачатку грамадска-палітычных перамен у гэтай краіне. 1 чэрвеня кардынал Паралін цэлебраваў святую імшу ў варшаўскім санктуарыі Божага Проведу з нагоды падзякі за кананізацыю святога Яна Паўла II. Як перамога Езуса, таксама і вашы перамогі былі дасягнуты праз крыж. Я ведаю гісторыю вашага змагання за свабоду, адзначыў кардынал, назваўшы яе крыжовым шляхам. У дадзеным кантэксце пурпурат падкрэсліў значэнне асобы святога Яна Паўла II, якога, на яго думку, можна лічыць апекуном і настаўнікам свабоды польскага народа. Высокі ватыканскі іерарх пажадаў палякам не губляць надзеі перад абліччам беспрацоўя, эміграцыі, боязі будучыні, культуры ненадзейнасці, якія ставяць пад сумнеў фундаменты сям'і. Ён заклікаў давяраць заступніцтву святога Яна Паўла II з верай у тое, што апошняе слова не прыналежа тым, хто абвяшчае канец традыцыйнай сям'і, але проведу, які спаўняе свае задумы праз сям'ю.